I det senere år er en række kolde drabsager blevet genåbnet og opklaret takket være nye teknikker inden for efterforskning. Sagen Genåbnet er en podcast, der går i dybden med at undersøge en række uopklarede sager. Hvorfor er gerningsmændene gået fri? Er det fordi, de er særligt snedige? Eller har politiet fejlet? Hvilke spor er der, og kan de nogensinde blive opklaret?
Den 4. november 2016 bliver 32-årige højgravide Louise Borglidt stukket ned i Elverparken i Herlev. Både Louise og hendes ufødte barn afgår ved døden, og i 6 år er sagen uopklaret. Men politiet har en hovedmistænkt. Alexander Tore Møllmann hedder han, og han afsoner en dom for drabsforsøg mod sin ekskæreste. I håb om at få ham til at tilstå, sender politiet en agent ind til ham i fængslet, hvor han afsoner. På baggrund af timelange optagelser af samtaler mellem agenten og den indsatte, bliver Alexander Tore Møllmann dømt i byretten. Dommen lyder på forvaring, og nu er spørgsmålet, om landsretten også finder ham skyldig.
Velkommen til sagen Genåbnet. Jeg hedder Sanne Fanø.
Mit navn er Jesper Vestergaard Larsen.
Vores studie er under construction, så igen, der sidder du i din skønne kælder, og jeg sidder her i min dejlige lejlighed og optager.
Ja, og Sanne, du har været i retten og dække en sag, som jeg jo også har beskæftiget mig rigtig meget med, nemlig Louise Borglidt-sagen. Ja. Den kører ved Østerlandsret. Og du var inde og overvære det her retsmøde med Alexander Tore Møllmann, der jo er tiltalt for at have slået Louise Borglidt ihjel med 11 knivstik i Elverparken.
Ja, i 2016, så det skal vi tale en masse om i det her afsnit, og så har du også været i retten, Jesper.
Ja, jeg var samme dag, som du var i retten med Alexander Tore Møllmann, der var jeg i retten med Banditers i retten i Helsingør. Der kører jo en forbudssag, som endte med, at Banditter er blevet opløst ved lov. Den sag er så anket til landsretten, men forløbig så betyder den dom jo, at man ikke længere må kalde sig Banditter og køre rundt på motorcykler med rygmærker i Danmark. Så det er jo lidt Danmarks historie, og derfor så tog jeg jo derover. Jeg talte blandt andet også med et nu tidligere Banditters medlem. Han er stadig medlem af Banditters, men må jo så ikke praktisere sit medlemskab i Danmark. Så det kan vi jo høre lidt mere om senere. Sanne Fanø, fortæl mig lige, hvordan foregik det nede i retten?
Jeg var i Østre Landsret på retsdag 2, og hele dagen foregik med, at anklageren afspillede lydklip fra især de her gårdture, som Alexander Tore Møllmann har gået på, sammen med den her infiltrator, der bliver indsat i Enermark fængsel. Og det var en lidt speciel oplevelse i retten. Det skal lige sige, at jeg har aldrig været i Østre Landsret før. Det er en meget helt ny bygning, som ligger ude ved, man kører ud af metroen til Nordhavn, og står i ved noget, der hedder Orientkaj. Og så er det en kæmpe bygning med en masse retslokaler, og der var en anden kæmpe sag, hvor der var sådan 22 tiltalte bandetyper, der også rendte rundt derude. Og det var en ret stor retssal. Og det, der sker, det er, at Alexander Tore Møllmann, han jo selvfølgelig kommer ind med nogen fra Kriminalforsorgen. Han er jo i den forvaring, så der er en masse, der passer på ham. Og han var iklædt et mosgrønt træningssæt med sådan en sort stribe nedad, og sådan nogle sorte sneakers, altså sådan træningstøj. Og så havde han et undercut, og så havde han sådan en knold, som havde sat sit sorte hår op i. Og det, der var lidt specielt, synes jeg, udover at det var ret specielt at høre de her lydklip, det var jo, at dommeren faktisk flere gange måtte rettesætte Alexander Tore Møllmann. Han sagde fucking flere gange. Han sagde mange gange til anklageren hedder Bo til fornavn. Jeg har svaret på det her, Bo. Du ved ikke en skid, Bo. Og til sidst måtte dommeren simpelthen sige, at han skulle tale pænt. Så der var en ret anspændt stemning i retten mellem anklager og tiltalt, synes jeg. Og noget andet, som jeg synes var specielt, det var det her med at høre de her klip. Jeg har jo kun fået dem refereret på skrift tidligere, eller for dig, Jesper, hvor infiltratoren, som jo bliver indsat i fængslet og har samvær med Alexander på, især på gårdture, har han også lavet optagelser. de taler jo om nogle meget voldsomme ting. Altså både Frank har jo en dækhistorie om, at han skulle have begået et drab i Portugal blandt andet, og også i Grønland, som er forkert, det ved vi nu. Og så har Alexander alle mulige referencer til sager, blandt andet Louise Bowles-sagen, men også Emilie Mengs-sagen og andre sager. Og også det drabsforsøg, han er dømt for på sin ekskæreste i Nykøbing. Og den her kynisme, hvormed de taler om de her sager på, og faktisk griner flere gange, mens de taler om dem. Jeg ved jo godt, Frank spiller skuespil, men det gør Alexander jo ikke. Det synes jeg var... Det ved jeg ikke, du har jo selv også set sagen i byretten, Jesper. Jeg synes, det var voldsomt at sidde og høre på, sådan at man sidder og de sidder og griner af folk, der bliver flækket, og folk, der bliver stukket. Og...
Mm. Ja. Ja, altså Frank, han foregiver jo at være en, der ikke bryder sig om kvinder, og har et meget, meget negativt kvindesyn. Og det er jo et skuespil, han spiller. Og han har også, da han blev afhørt i byretten, der sagde han, at det var enormt anstrengende for ham sådan psykisk at skulle spille den her rolle og interagere med Alexander Thom Møllmann på den her måde. Og han vurderede, at han synes jo egentlig, at Alexander har visse positive ting. Altså han har blandt andet en sans for humor og sådan ting, men det er sådan meget mørkt og dystert hele det univers, han bevæger sig i, og hans humor. Så det var psykisk hårdt for ham at være i den relation, og han skulle bruge noget tid på at koble af, efter de havde haft de her gårdtur.
Det skal så også lige siges, at Alexander Thom Møllmann jo mange gange siger, at han har et svagt punkt over for børn, og han aldrig vil gøre børn noget, og det er også derfor, han bliver også ved med mange gange under de her lydklip faktisk at sige, at han ikke har begået det her drab, som de jo taler om i rigtig mange omgange, fordi hun var gravid, og det, han vil aldrig nogensinde gøre nogen noget, der var gravid, fordi han vil ikke skade børn. Men man kan også sige, det, nu dykker vi ned i det om lidt, Jesper, hvor jeg vil læse nogle af klippene op. Han siger jo også flere gange, at man skal aldrig nogensinde indrømme over for nogen, hvis man har begået drab, fordi så inkriminerer man sig selv. Så måske kan man sige, nu er han jo faktisk dømt en gang for det her. Har han også bare benægtet drabet flere gange, fordi han godt ved, at hvis han siger det til nogen, så kan han risikere at så blive inkrimineret. Så, men jeg vil sige, at han har også noget medfølelse over for især børn, faktisk, nævner han mange gange. Så det er ikke kun altså, kynisk og usympatisk.
Nej, og han benægter jo mange gange, at han har gjort det, og det skal vi jo måske lige have med. Han nægter jo mange gange, at have gjort det her over for Frank, og han nægter sig jo også skyldig, det skal vi huske på. Det er jo blandt andet derfor, sagen er fra landsretten, det er jo fordi, han har anket den til frifindelse. Og han siger jo, at alt det her, han siger til Frank, det er jo bare snak, gårdtursnak mellem to indsatte, der fylder hinanden med lort.
Men jeg synes, vi skal dykke lidt ned i det. Anklagemyndigheden går efter livstid. Og han er jo i den forvaring, så de går så subsidiært efter forvaring. Men da livstid er den hårdeste straf, så er det det, anklagemyndigheden går efter. Og det er jo også risikoen, når man anker. Altså man anker jo oftest for at blive frifundet, men man kan faktisk også risikere en strafskærpelse, og det er jo det, så anklagemyndigheden går efter. Mm. Og jeg synes egentlig, vi skal gå lidt ned i lydklippene om lidt, men det store omdrejningspunkt har været i retten, at... Ja, der er mange forskellige indicier i de ting, Alexander Thom Møllmann siger, men også omstændighederne omkring drabet. Det har vi gennemgået i forrige afsnit, det kan vi måske også gå lidt ned i om lidt. Men det handler meget om, at især nogle ting, politiet har holdt skjult for offentligheden omkring, hvordan drabet foregik, det er noget, han har en ret detaljeret viden om, og det var noget af det, der fældede ham sidst, og det var også... En stor del af omdrejningspunktet fra retten. Jeg synes egentlig bare, at vi skal gå ned i det nu, Jesper. Hans viden om det her drab. Og nu bliver det eksplicit, og det er jo en undtagelse, vi gør, og det har andre medier også gjort, omkring hvordan drabet blev begået. Det er jo simpelthen, fordi det er et omdrejningspunkt i sagen, at han har den viden. Så derfor så bliver det lidt eksplicit nu. Men det er en viden, han har om Louise Bowles' næse, som det skåret af, men også rækkefølgen af stikkene. Så er der også nogle andre ting, som anklageren fremlægger i retten. Det er det her vidne, der ser en person løbe ud af parken, hvor beskrivelsen af signalementet af gerningsmanden passer nærmest en til en med Alexander Thom Møllmann. Det er blandt andet en beskrivelse af højden, noget sort tøj, han skulle på, men også det her med den gyldne hud. Så det er noget andet, som er omdrejningspunkt i retten. Så er der et manglende alibi. Og det er også hans udtalelser, da han blev indlagt på psykiatrisk center i Ballerup få dage efter drabet, hvor han har sagt nogle ting til personalet, som også er ret foruroligende for personalet. Men lad os tale om de her skader, fordi der har jeg nemlig nogle klip, jeg kan læse op. Og der blev faktisk afspillet en video i retten, fordi noget af det er også åbenbart fanget på video. Og der er Frank selvfølgelig anonymiseret, fordi vi må ikke vide hans identitet, og når han skal ind og give forklaring, så bliver pressen og tilhørende også sendt ind i et lytterum, så man ikke kan se ham. Men der er en gårdtur her, og der taler de altså om Emilie Meng-sagen. Og så siger Alexander Thor Møllmann, og så hende der, hvor jeg kommer fra, derude i Herlev, det er den klammeste sag. Det er en 32-årig dame, der går ud i en park med en hund. Hun bliver stukket. Hun er højgravid 8 måneder henne. Hun bliver stukket i maven. Barnet dør ind i maven. Ja, det man skal lægge mærke til det her, i det her klip, det er, at han siger, at hun bliver stukket i maven. Altså, det er ikke noget, offentligheden ved. Det er politiet jo så undrer sig over, hvor ved han det herfra. Og om selve drabet, så siger han, han, og der taler han om gerningsmanden, fordi han siger jo, at han ikke har begået det, så han taler om gerningsmanden der. Han har stukket hende først, så hun er røget ned på jorden. Så har han kottet næsen af, og så har han dræbt hende for at være sikker, fordi hun er jo gravid. Og Jesper, det er jo den her rækkefølge, som især fældede ham i byretten. Altså, at han siger, at han først stikker hende ned, da hun så ryger ned på jorden, kotter han næsen af, og så bagefter for at være sikker, dræber han hende. Og det er den rækkefølge, som hun er blevet dræbt i, og det er det, offentligheden ikke har vidst.
Ja, altså, og det her med næsen har, så vidt jeg ved, ikke været offentliggjort nogen steder i artikler, eller de tv-udsendelser, der også har været lavet om sagen, inden han blev anholdt. Så det er ikke noget, han kan have fra medierne.
Nej.
Jeg vil dog sige, at det er en viden, som har floreret blandt journalister blandt andet. Altså, jeg vidste det godt, for eksempel, fordi der har været et vidne ude i parken, som har givet førstehjælp til Louise Borglidt, og fra den lydoptagelse af alarmopkaldet, han giver, der fortæller han det her med næsen. Så det er en viden, der er derude, men Alexander har ikke forklaret, at han har det fra journalister. Han fortæller, at han har det fra sin tidligere forsvar, og fra de politifolk, som har afhørt ham. Han siger, at de har vist ham et billede af Louise, og derfra ved han, at næsen er skåret af.
Ja, og det forklarede han også i retten, da de gennemgik det her klip. Og faktisk, der kommer jeg ikke til at være der, men de har også tænkt sig at vise det her billede, hvor Alexander så vil forklare, at det er det billede, han har set. Men politiet kan ikke huske, og heller ikke hans tidligere forsvar kan faktisk ikke huske, at han har set det her billede, så det er kun hans egen påstand. Men de kan heller ikke udelukke det, fordi de kan ikke huske det. Så de mener ikke, de har gjort det, og det er også usædvanligt, vil jeg sige, at gøre det. Men det kan ikke 100% udelukkes, og det er jo et stort problem for anklagemyndigheden i den her sag. Jeg vil også lige fortælle lidt om konteksten, han var i på det her tidspunkt. Det fremgik også i retten. Det skal også lige siges, at han flere gange fortæller Frank, at han har været mistænkt i sagen. Og det er en af grundene til, at de taler meget om den. Udover at Frank selvfølgelig gerne vil tale lidt om den her sag. Men Alexander fortæller faktisk Frank, at han har været mistænkt, fordi han har været til afhøring tidligere.
To gange endda.
Lad os lige fortælle lidt om Alexander. Han er jo 27 år, da drabet sker. På det tidspunkt, der lever han af kontanthjælp. Han var meget økonomisk presset, han røg hash og tog coke, og han gik også med kniv hver dag, fortæller anklagemyndigheden. Han havde ikke talt med sine forældre i halvandet år, og der blev også lagt dokumenter fra psykiatrien frem. En læge beskriver, at han havde kolde øjne, og han havde givet udtryk for, at han var bange for at springe i luften på grund af sit temperament. Og i 2018, der sidder Alexander i Vesterfængsel og fortæller en tidligere cellekammerat fra Vesterfængsel, at han har fortalt, at han har slået en gravid kvinde ihjel, som han ikke kendte. Han har stukket hende ned i en skov eller en park, og det har han fortalt om mange gange. Men det her vidne går altså først til politiet i 2022, efter at hans kone faktisk presser ham til det, fortæller anklageren. Så der går mange år, hvor politiet ikke har den her viden, men han har altså indrømmet drabet over for den her cellekammerat. Og anklageren spørger ham også meget ind til, hvorfor han lige præcis skal huske, hvor han var den 4. november. Det er jo sådan, at Alexander Tormulmand er kommet med et alibi om, at han skulle have spist kebab med sin ven i Bagsvær. Men når han bliver spurgt ind til rigtig mange andre ting i den her periode, kan han ikke huske noget, fordi han var på stoffer, og han havde det ikke så godt. Det har han også fortalt, men han kan meget klart huske, hvad han laver 4. november. Og Jesper, det burde anklageren meget i retten, og det tænker jeg også, du du kan forstå, at anklageren burer i.
Ja, det gør han vel jo for at trykteste Alexanders alibi og hans viden om det. Altså, blev Alexander spurgt ind til det igen den her gang i landsretten?
Men det er jo sådan, altså det gælder jo faktisk også i Hanne Witt-sagen, at der blev der også spurgt rigtig meget ind til, at den nu dømte den sag kunne huske meget tydeligt, hvad han lavede på drabsaften, men han kunne ikke huske, hvad han lavede nytåret før eller nytåret efter. Så det er sådan en typisk måde, en anklager spørger ind på. Hvis hukommelsen generelt er meget dårlig, og det er den i Alexanders tilfælde, det er ofte, han siger, det kan jeg ikke huske. Hvorfor kan du så klokkeklart huske, hvad du lavede en helt random aften for 8 år siden, som jo ikke var signifikant for dig, fordi du siger, du ikke har slået hende ihjel? Så det spørger de rigtig meget ind til. Så er der et lydklip, som jeg vil også sige, jeg kunne se på juryen, det påvirkede meget. Fordi det er jo sådan, at i 2019, der bliver Alexander Thue Møllemann idømt 8 års fængsel for drabsforsøg på sin ekskæreste i 2017. Han flytter jo til Lolland et år efter drabet på Louise Borglit, og der begår han et drabsforsøg på sin ekskæreste. Han slår hende med et bordben, binder et reb om halsen på hende og siger så ifølge offeret, det er pokkers, du ikke vil dø. Du er ikke nem at slå ihjel. Og det blev så også refereret i retten, og det kunne jeg godt se, at juryen reagerede på. Det er så sådan, at i 2020, der bliver den her infiltrator Frank altså indsat. Og noget af det, Frank bider mærke i, det er, at han kender Louise Borglits alder. Han stusser over, hvor ved han egentlig det fra. Og så siger han også, det er sindssygt at slå en ihjel, der er gravid. Jeg havde ventet, til hun havde født barnet. Altså subsidiært. Jeg havde ikke noget problem med at slå hende ihjel, hvis hun ikke var gravid. Og jeg ved ikke, Jesper, om det er slået fast med 7-tommersøm, at han rent faktisk vidste, at Louise Borglit var gravid. Altså, hun havde jo en stor regnjakke på den aften, og det regnede. Så når han så siger til Frank her, jeg havde ventet til, hun havde født barnet, jeg ville aldrig slå hende ihjel, der var gravid, da han, de mange gange, han benægter, at han har slået hende ihjel. Mm. Ved vi egentlig, om Alexander Thue Møllemann den aften kan have vidst, at hun overhovedet var gravid?
Nej, det ved vi ikke, og jeg mener, at anklagemyndigheden tidligere har lagt op til, at det vidste han ikke nødvendigvis, netop fordi, som du siger, hun havde det her regntøj på, som tilhørte hendes svoger, og det var et par numre for stort, og det var mørkt der i parken, det var et mørkt sæt regntøj, så det er ikke nødvendigvis sikkert, at gerningsmanden har kunne se, at hun var gravid. Så det faktum, at hun var gravid, behøves ikke have nogen indflydelse på altså på drabet og motivet og handlingen. Og man kan sige, hvis drabet er sket i en eller anden form for impuls fra en person, Alexander Thue Møllemann eller en anden, der ikke har kendt hende og bare har set hende komme gående og har været vred, jamen så er det jo først i det øjeblik, at gerningen finder sted. Måske at gerningsmanden finder ud af, at offeret også er gravid. Eller efterfølgende, når det kommer i medierne.
Så det her med, at han aldrig ville slå nogen ihjel, der havde et barn i maven, det er ikke sikkert, han har vidst det faktisk. Og så siger han videre, de taler på et tidspunkt om, de taler faktisk om ret mange drabssager, blandt andet i Emilie Mengs-sagen. Så siger Alexander Thue Møllemann her, at hun var kun 16, som i, det synes han virkelig var forfærdeligt, fordi hun var ligesom et barn. Og så siger han, men Louise var ældre, siger han så. Og så siger han noget, som minder mig lidt om noget, Amagermanden faktisk har sagt til en ven engang, Jesper, som du har refereret for mig. Den eneste måde, du kan slippe væk med et drab, det er, hvis du ikke kender personen. Og så fortæller han, at man aldrig skal fortælle til nogen, hvis man har slået en ihjel. Og det minder mig faktisk lidt om noget, Amagermanden også har sagt til en ven, Jesper. Altså det her med den perfekte forbrydelse. Alexander Thue Møllemann har haft den samme formulering over for Frank, at man skal aldrig sige det til nogen, og hvis man slår en ihjel, man ikke kender, han kendte jo ikke Louise, så kan man nemmere slippe afsted med drab. Altså det er det, han siger til Frank her i det her klip. Mm.
Ja, jamen det er rigtigt, der er nogle paralleller der. Man skal så også huske, Alexander Thue Møllemann har formentlig set en masse tv-udsendelser om kriminalitet, herunder Sebastian Riegelsens talrige dokumentarer om Amagermanden, hvor den her vending formentlig er blevet gentaget. Det ved vi simpelthen, fordi der er nogle aflytninger fra hans fængselscelle, hvor han sidder og ser programmer med Sebastian Riegelsen og kommenterer på det undervejs i øvrigt. Det kan være, at vi kommer til det senere. Men det er jo en påfaldende formulering. Men vi skal jo ikke sidde her og vurdere de her udtalelser, om de er inkriminerende eller ej. Men jeg alligevel kan ikke lade være med at spørge dig, når du hører de her ting, hvor han benægter jo talrige gange, og hvor Frank bliver ved med at spørge ind til det. Altså, hvad er din oplevelse? Er det en afhøring, eller er det Alexander, der af sig selv fortæller?
Ja, det er et godt spørgsmål, Jesper. Jeg har virkelig siddet og tænkt over det i retten, og jeg synes, det er enormt svært at svare på, når man ikke hører optagelserne i, du ved, fuld længde ude i en lindstrøm, for vi hører jo kun klip. Og jeg ved jo ikke præcis, hvad der er gået forud, når de her klip bliver afspillet. Og det er jo også anklageren, der vælger de klip, og vælger, hvornår de skal starte fra. Og Alexander siger jo flere gange, at han mener, at Frank i høj grad spurgte ham ind til drabet. Og det, når vi ikke kan høre, hvad Frank forudgående har sagt på klippet, så synes jeg faktisk, det er svært at vurdere, og det vil jeg helt ærligt sige her, at det har jeg meget svært ved at vurdere.
Ja, og jeg synes jo, det er faktisk i virkeligheden sagens helt store spørgsmål. Og det har jo været op at vende helt op i Højesteret, om det er en ulovlig afhøring, det her i virkeligheden. Og det Højesteret nåede frem til, at det er det ikke. Der er ikke tale om en afhøring, og dermed, og det må gerne bruges som bevismateriale. Jeg mener dog, at der står i kendelsen for Højesteret, at visse dele af samtalen har karakter, der minder om en afhøring. Og jeg mener også, der udtales kritik. Men i hvert fald er det jo kommet frem til, at det er legitimt at bruge det her som bevismateriale. Men når det er sagt, altså, hvis man lige skal være lidt kritisk her, så kan det jo meget hurtigt blive altså selvforstærkende, at man mistænker en person, så sender du en ind for at tale rigtig meget om en sag, og så skal du få vedkommende til at sige nogle ting, der får ham på glat is. Mm. Det kan jo godt blive selvforstærkende. Ikke?
Men der er mange flere klip, som jeg gerne vil læse op for dig, Jesper. Og,
ja.
Blandt andet så siger han på et tidspunkt til Frank, vi sidder altså fire drabsmænd op på afdelingen. Og det er jo noget, anklageren spørger rigtig meget ind til. Og så siger han, regner du dig selv med der? Ja, siger han så. Og i retten forklarer Alexander Thue Møllmann så, at det er fordi, at han også tæller drabsforsøg med. Og det er han jo dømt for. Men han siger drabsmænd. Han siger ikke drabsforsøg. Og det bruger anklageren rigtig meget i, og det havde han lidt svært ved at forklare Alexander der. Og han forklarer også løbende, at han gerne vil imponere Frank. Altså, han vil gerne virke hård i fængslet, og nogle af de her ting, altså han siger mange gange, det er bare snak. Det er bare noget, jeg siger for at spille hård, osv. osv. Jo, han har også forklaret, at han synes, det er Frank, der bringer Elverparken op. Han har talt om en, der har været mistænkt, og han har selv været mistænkt, og han taler en del om, at han har været mistænkt. Men i retten forklarer han altså, at han ikke ved, hvem den mistænkte er. Men til Frank siger han, at han ved, hvem der har gjort det. Han siger, det er ikke mig, men jeg ved, hvem der har gjort det. Han er i udlandet nu, har han for eksempel sagt. Så det er også for at prøve at give et billede af her, at han siger jo også nogle ting, der til Frank, der er forkerte. Altså, der er faktuelt forkerte. Så det er sådan lidt. Det styrker jo faktisk hans sag lidt her, ikke Jesper? At han måske siger nogle ting, der er korrekte. Altså for eksempel skaderne på Louise. Men han siger også nogle ting, der ikke er korrekte. Og så kan han jo netop sige i retten, jamen, I kan også høre, at jeg siger en masse, der er løgn, så hvorfor skulle det her lige være rigtigt, ikke? Men så er der en meget, meget speciel sekvens i retten, og det var en, kender du det der, sådan, hvor du ved, der bliver helt stille, og man kan høre sådan en knappenål falde til jorden. Og det er en gårdtur, hvor han siger til Frank, at han godt kender det der med, at hænderne går i krampe, når man er ved at stikke en ned, så fortsætter man bare, så laver han sådan en lyd. Altså her fortæller han jo så på egen krop, hvordan det er at stikke en person ned med en kniv. Han laver lydene, han viser bevægelserne. Og det fyldte rigtig meget. Det var noget, anklageren spurgte rigtig meget ind til, at hvordan kan du få vide? Altså det her med, at man er en blodros, og man ikke kan stoppe, og man bliver ved med at stikke, det er det, han forklarer her, ikke? Og det vil anklageren gerne vide. Hvordan kan du vide det? Og det forklarer Alexander i retten. Det er noget, han har for andre drabsmænd, fordi han er altså siddet på afdelingen med mange drabsmænd, og det er noget, de har fortalt ham. Men han siger altså selv i klippet her, at han godt kender det, når det sker. Og det har han jo rigtig svært ved at forklare.
Ja, fordi han er ikke ellers dømt for noget, der har med en kniv at gøre.
Nej. Drabsforsøget på ekskæresten, det foregik på en helt anden måde. Og han siger også på et tidspunkt på gårdturen her, jeg ved præcis, hvor jeg skal stikke for at slå en ihjel. Og så kommer han med en masse tekniske detaljer om knivstik, og griner i øvrigt imens, og nævner igen de her kramper. Og så siger han på en anden gårdtur, ah, de finder ikke personen. Altså som om han ved godt, hvem det er, men de kan aldrig finde ham, ikke? Han siger også, at gerningsmanden var langt væk på stoffer, og det kan man også spørge, hvor ved du egentlig det fra? Og vi ved jo, at Alexander tog stoffer i den her periode. Og så ordret siger han på et tidspunkt, han 100% ved, at de aldrig vil finde ham, og han ved, hvem der har gjort det. På et andet klip, der siger han, politiet er nogle fucking amatører, og så griner han så, fucking amatører. Og det er noget, han har sagt ind i sin celle, mens han har talt med sig selv. Og det bliver der også spurgt rigtig meget ind til, sådan, hvad mener du med de fucking amatører? Altså, anklageren lægger ikke rigtig fingrene imellem her. Han mener jo, at det er, fordi Alexander ikke synes, at de er gode nok til at opklare den her sag, fordi han jo ved, hvem det er. Altså ham selv, ifølge anklageren. Mm. Og det er derfor, han griner politiet og siger, at de er nogle amatører, og siger, at, altså hele det her med, jamen, det, når man slår ind i el, man ikke kender. Men når, han siger også på et tidspunkt, når man har styr på sine ting, og at politiet er nogle fucking amatører, ikke? Altså, de kan simpelthen ikke finde ud af at opklare den her sag, mener han, og det synes han er latterligt.
Og man skal jo huske på, det er jo hjemme hos ham ganske kort tid efter drabet, så hvis det er ham, der har begået det, så har han jo oplevet at sidde nede i sin kælder, med, måske med gerningsvåbnet meget tæt på sig, og har oplevet, at politiet kommer derned og taler med ham, og så går de igen. Så han, hvis det er rigtigt, at han har gjort det, så er det jo amatør i den forstand, og i hvert fald i hans optik, i og med, at han har været meget tæt på at blive taget, uden at det overhovedet er sket.
Mm. Og så kommer der endnu et klip her, hvor det understøtter det der, han siger med den perfekte forbrydelse, fordi så siger han, hvis du skal slå nogen ihjel, og det her det er ordret skrevet af ind i retten, så skal du ikke kende hende. Hvis det er en ekskæreste, så skal du ringe til nogen og få det ordnet, ellers bliver du knippet. Kan du følge mig, siger han. Og det er jo indikator på, at det er smart at slå nogen ihjel, man ikke kender. Og det her er jo et fjerndrab. Han har jo faktisk sagt i retten, at han ikke kendte Louise. Og han har jo begået et drabsforsøg på sin ekskæreste, og det lyder som om, at det ved han godt nu, det var rigtig dumt. Altså, fordi så bliver man taget, altså hun er uvidende. Hun har fortalt om det. Så, og så siger han til sig selv på cellen, man har også aflyttet hans celle, regel nummer fucking et, aldrig nogensinde sige noget til nogen, hvis det er noget med drab. Og et sidste klip, jeg lige vil nævne her, han ligger og ser et tv-program, og det er ifølge ham selv noget true crime. Og så er der en på tv, der siger, det kan man høre på klippet, en pige, der siger, jeg har mest lyst til bare at forsvinde. Og så taler Alexander Tomølmand med sig selv, og så siger han, giv mig en kniv, så skal jeg nok hjælpe dig. Og så laver han nemlig den samme lyd, som da han forklarer Frank på skovturen, hvordan ens hånd bare går i krampe, og man bliver ved med at stikke. Ja, Jesper, jeg kunne jo blive ved med at læse klip op her. Jeg vil lade det her være det sidste, og et eller andet sted tale for sig selv, fordi det er jo op til juryen at bedømme, om det her fælder ham. Det næste, der jo sker, som vi ikke når at få med i dagens udsendelse, det er, at Frank skal i retten, og der bliver pressen og tilhørende jo sat ind i et lytterum, fordi vi må ikke se, hvordan han ser ud. Vi ved heller ikke, hvad han hedder. Jeg ved ikke, hvad du tænker, når jeg sidder der. Du har jo selv hørt de her klip i retten, i byretten, men jeg ved ikke, når du bliver mindet om den. Jamen, det er nogle voldsomme klip, ikke?
Altså. Det er nogle voldsomme klip, og jeg synes jo, det her med, at han også siger nogle ting inde på cellen, når han er alene, det kan jo i hvert fald ikke slås sådan hen, at det er Frank, der har afhørt ham, i og med, at han jo er alene. Så, men alligevel er det jo nogle ting, han siger i forlængelse af, at han er sammen med Frank og har et samvær med ham, der ligesom vivler op i hele det her omkring Louise Borglidt-sagen, men det er jo med til at belaste, men det mener anklagemyndigheden jo også, at det, at han sidder og siger de her ting, det er, fordi han har gjort det.
Ja, og de forklarer også, at under en ransagning blev der fundet en artikel for Se og Hør. Han har selv klippet ud om Louise Borglidt-drabet, og det undrer anklageren sig også meget over, hvorfor har du lige den artikel klippet ud og gemt i en eller anden skuffe?
Han viser også den artikel til Frank på et tidspunkt, da de sidder og taler om den.
Når man sidder i retten, og når man hører... Jeg synes tit, der har været givet et indtryk af, at der er jo ingen tekniske beviser, og der er kun de her agentoptagelser. Men det synes jeg overhovedet ikke er korrekt. Altså, jeg synes, der er mange forskellige... Der er psykiatrisk afdeling, der er hans alibi, der er politiet, der er ude ved ham på drabsnatten, hvor han har vådt tøj på og på stoffer. Der er den her artikel fra Se og Hør. Der er den anden cellekammerat, der har sagt nogle ret inkriminerende ting til. Så jeg synes måske også, at der er givet et lidt forkert billede af, at det kun er nogle optagelser fra en agent, der peger på ham. Det synes jeg simpelthen ikke er et rigtigt billede.
Nej, sådan er det jo ikke. Altså, det er jo en kæde af indicier, kan man sige. Og det kan man godt blive dømt på baggrund af. Jeg skal ikke sige, om at det kan man jo. Det har vi jo set i byretten, at man kan. Men om han skal det vil jeg ikke vurdere. Men det er rigtigt, det er ikke kun hans udtalelser til agenten. Og havde det været det, så stod sagen måske anderledes. Men man kan heller ikke udelukke, at han kunne blive dømt på den baggrund. Men der er ingen tvivl om, at det, han har sagt til agenten, det er det, der har været udslagsgivende for anklagemyndigheden til, at de siger, nu har vi nok til at tage ham i retten, fordi ellers så havde de jo rejst sagen før.
Ja, og så tænker jeg faktisk også, den cellekammerat, der åbenbart, det var nyt for mig, bliver presset af sin kone til at gå til politiet. Han har åbenbart været bange for Alexander, altså for at gå til politiet. Men det er jo meget normalt i de kriminelle miljøer.
Jeg ved ikke, om det er, fordi han var bange. Altså, han var indkaldt som vidne i byretten, og der fortalte han, at han bare ikke brød sig om politiet. Og han brød sig ikke om kriminalforsorgen. Han havde selv siddet i fængsel og var bare super træt af hele det system, var kommet ud og havde fået et job og skulle til at leve et normalt liv. Og så har han den her kæreste, og de hører så om, at Alexander Thor Møllmann er blevet sigtet for drabet på Louise Borglidt. Og så er det så, kæresten siger, prøv at høre. Fordi der har han jo så fortalt, hvordan Alexander har siddet og pralet med det her drab i parken. Så siger hun så til ham, nu skal du gå til politiet. Og så meget modstræbende, så har han jo så gået til politiet og vidnet retten.
Ja, jeg synes egentlig, vi skal slutte sagen der. Jeg håber at kunne tage i retten igen, men det kan jeg ikke love, fordi vi har mange ting, vi laver, Jesper og jeg. Men det håber jeg da.
Og der er mange retsdage, ikke? Ja.
Jo, det er der. Og meget af det er jo noget, hvor man refererer tilbage til byretten, hvor man simpelthen bare går det samme igennem igen. Indtil videre har jeg ikke lige set, der skulle være kommet noget nyt. For eksempel en kniv, gerningsvåben, som vi jo har talt en del om. Så skal vi ikke slutte den der, Jesper?
Jo, vi skulle også tale om banditers.
Det var alt fra retten i denne omgang. Østre Landsret, stor flot bygning ude i Nordhavn. Og Jesper, nu er vi jo kommet til det ydmyge øjeblik.
Ja, det er jo sådan, at hvis man har lyst til at støtte vores podcast økonomisk, så kan man gøre det via det, der hedder tier.com, 10er.com/genåbnet med to A'er. Der kan man støtte os med et valgfrit beløb, som bliver trukket fra ens konto. Og hvis man på et tidspunkt ikke længere har lyst til at støtte os længere, så kan man altid melde sig fra igen.
Ja, og der er en lytter, der har skrevet og sagt, ej, kan jeg ikke bare overføre på MobilePay? Jeg tror, det er mega besværligt med tier og så videre. Vi foretrækker tier, det er også noget med skattemyndighed og andet, men det er ikke så svært. Altså, det er faktisk nogle få klik, så har man overført, og nogle få klik, så melder man sig af. Så prøv at give det en chance. Det er sådan rimelig intuitivt, når man er derinde. Og Jesper, så synes jeg, vi skal tale om forbud mod banditers, hvor du jo var i retten.
Claus Palermo. Banditers er netop blevet forbudt i byretten i Helsingør. Hvad er din reaktion på det?
Det kommer helt bag på mig. Jeg var sikker på, at i dag at vi ville få rettens ord på, at det var et lovligt gørmål, og vi var en forening, der havde et lovligt gørmål. Så det kommer helt bag på mig. Så det er sådan lidt, man lige skal tygge på den og lige læse præmisserne i dommen.
Dommeren sagde, at banditers har et lovligt formål, men også sideløbende et ulovligt øje med. Og det er derfor, at banditers skal være forbudt i Danmark. Er det rigtigt? Har I et ulovligt øje med kørende?
For det første vil jeg sige, at jeg er rigtig glad for, at det er kommet frem, at vi har et lovligt gøremål. Jeg kan ikke nikke genkende, at vi skulle have et ulovligt gøremål. Det er rigtigt nok. Jeg ville jo stå her og lyve, hvis jeg ikke sagde, at vi havde nogle medlemmer, der havde begået nogle strafbare forhold, og vi har jo sikkert flere foreningsmedlemmer, der har gjort det i andre foreninger, men vi er en forening, der er højt til loftet, hvor der er plads til alle, og når folk har udstået deres straf, så er de jo tilbage i samfundet, og så er de på lige fod med andre, og så er de også velkommen hos os.
Ja, Jesper, du har været i retten i Helsingør i sidste uge og dækket den her forbudssag mod banditers.
Ja, det har jeg. Det er en stor gul bygning, retten i Helsingør, hvilket jo er lidt pudsigt i og med, at gul jo også er en af de bærende farver i banditers logo. Så jeg ved ikke, det skabte bare sådan en lidt speciel ramme om den her forbudssag, som i mine øjne er historisk, fordi det er første gang, at en motorcykelklub bliver forbudt i Danmark. Og det, der er specielt ved den sag, vi har jo tidligere set, at Loyal to Familia blev forbudt, men det, der er specielt ved den her sag, det er jo, at banditers, udover at mange medlemmer er dømt for kriminalitet, jamen så har foreningen sådan set også et lovligt øje med, og det nåede retten også frem til. De har et lovligt øje med, som er, at de er en motorcykelklub. Man skal have en motorcykel for at være med, og foreningen afholder træf og fester og klubarrangementer og har forskellige afdelinger og foreningskasser og alt det, som en almindelig forening har. Men udover at have det her lovlige øje med, så er retten også nået frem til, at Bandidos har et ulovligt øje med, som er en del af foreningens aktiviteter. Der er altså ifølge retten ikke bare tale om, at nogle medlemmer begår noget kriminelt. Der er tale om, at medlemmer begår kriminalitet som led i deres medlemskab af Bandidos. Og fordi ellers så kunne man jo sige, hvorfor gør en forening forbudt? Det er jo en grundlovssikret ret, vi har, Sanne Faneø, at vi kan samles i en forening, uanset hvad vi har lyst til at lave i den forening, så kan vi nærmest gøre det. Det kan også være politiske foreninger, eller sportsforeninger, eller hobby, man samles om. Men grundloven sikrer os alle sammen, at vi må mødes lige så mange mennesker, vi vil, og vi må mødes om at lave lige præcis det, vi gerne vil, uden at myndighederne blander sig i det.
Men vil du ikke lige fortælle om, altså, Bandidos er nu forbudt, og du fik også nogle reaktioner med fra retten, blandt andet fra Bandidos talsmand, det vil jeg faktisk rigtig gerne høre, men først og fremmest, hvad lagde retten til grund for at opløse Bandidos?
Jamen, det er jo det her ulovlige øje med, som Bandidos har ifølge rettens kendelse. De har lagt en meget lang redegørelse ud for, eller præmisser ud for, hvorfor den her dom, de nåede frem til det resultat. Og det er faktisk rigtig interessant læsning, fordi der får man ikke bare en opsummering af Bandidos' mere end 30 år lange historie, man får også et indblik i, og et samlet indblik i nogle af de meget alvorlige forhold, der har fundet sted. Og det starter jo helt tilbage i 90'erne, hvor der opstår en rocker, hvor Bandidos etablerer sig i Danmark, og hvor der opstår en rockerkrig mellem Bandidos og Hells Angels. Og det er jo en rockerkrig, der bliver udkæmpet på offentlige gader og vej med personer, der bliver skudt ud foran lufthavnen, op i Liseleje. Alle mulige steder bliver der skudt på offentlige gader og vej, og hvor almindelige mennesker jo så også risikerer at komme i skudlinjen, og der er også almindelige mennesker, der bliver ramt i den her rockerkrig. Der bliver også affyret en panserværnsraket mod Hells Angels klubhus, hvor der er alle mulige mennesker samlet, også personer, der ikke er medlem af Hells Angels, som kommer til skade. Så allerede fra start af er det jo en gruppering, der viser sig at være ekstremt voldsparat. Så der er altså nogle konflikter op gennem historien. Der har Bandidos været i konflikt med stort set alle grupperinger, der er i Danmark, og det er altid voldeligt, altid farligt. Derudover har der været konflikter også internt i Bandidos, hvor Bandidos, tidligere Bandidos-medlemmer er blevet likvideret. Der er en meget faktisk en frygtelig sag, hvor et tidligere Bandidos-medlem bliver likvideret med en bilbombe foran Rigshospitalets børneafdeling. Den sag er også nævnt selvfølgelig i præmissen for at forbyde Bandidos. Og så er der nævnt en masse sager, hvor almindelige mennesker er blevet afpresset, truet, tævet, udsat for diverse kriminelle handlinger af Bandidos-medlemmer. Der er omtalt episoder, hvor Bandidos har optrådt truende over for det offentlige. Der er blandt andet en sag, hvor Holbæk Kommune forsøger at lukke et klubhus, og så møder en gruppe rockere op foran Holbæk Kommune og stiller sig foran rådhuset med køller og slagvåben og tager et billede, som bliver lagt på Facebook eller Instagram i en eller anden form for digital trussel mod kommunen. Der er også nævnt en anden episode i Jylland, hvor borgerne laver et fakkeltog for at få Bandidos ud af kommunen, og så svarer Bandidos igen ved at møde op mange mennesker på motorcykler, hvor de kører på motorcykel på en måde, der opfattes som truende. Der er også nævnt en episode med en fængselsbetjent, som bliver opsøgt privat, fordi at Bandidos mener, at der er dårlige afsoningsvilkår på en rockerafdeling. Så der er sådan flere lag i den her begrundelse for, at Bandidos er en ulovlig, har et ulovligt øje med og er en trussel mod samfundet. Der er også en masse statistik på, hvor mange medlemmer, der er dømt for kriminalitet. Det vil jeg ikke gå ind i. Jeg vil bare lige nævne en sidste ting, som er vigtigt at forstå, og det er, at anklagemyndigheden har fremlagt nogle dokumenter, blandt andet breve, sendt mellem banditers medlemmer, hvor der bliver talt om det her med voldsepisoder begået for klubben, og personer, der afsoner for klubben. Altså ikke bare personer, der har begået noget voldeligt i deres fritid ved siden af klubbens aktiviteter, men altså som led i klubbens eksistensgrundlag, har man altså begået vold for klubben. Så det er hele den her kæde af beviser, som er blevet foldet ud over 35 retsdage, som altså ligger til grund for, at banditers nu er opløst ved lov.
Og det er vel vigtigt det her med, om det er for klubben, fordi deres argument har jo hele tiden været, at det kan da godt være, at der er nogle af vores medlemmer, der begår kriminalitet. Og det blander vi os ikke i. Det har ikke noget med banditers at gøre. Det er noget, de gør. Derfor har de jo stadig lov til at være medlem af banditers. Men de gør det ikke for banditers. Og det er jo det, der det retten så har fundet bevist, at det er for banditers.
Og det er jo et godt argument, som banditers har der, fordi lad os forestille sig, vi har en fodboldklub et eller andet sted, og der er så en af fodboldspillerne, der kommer op og slås ned på værtshuset og får en voldsdom og skal ind og sidde i 4 måneder. Når han så kommer ud, må han så ikke være med til at spille fodbold. Det vil jo være på en eller anden måde dybt undergravende for vores foreningsfrihed, eller man så begynder at opløse fodboldklubben, fordi mange af spillerne har nogle domme. Det vil være et demokratisk problem, vil jeg mene. Det er jo først i det øjeblik, at de begynder at begå vold inde på banen, kan man sige. Altså hvis det er sådan, at hver gang der er kamp, så er halvdelen af holdet begynder at tæve løs på et andet hold, jamen så kan man sige, jamen nu begynder det at være som led i spillet, og at det her kriminalitet foregår. Så det er jo det, som har været argumentet. Og jeg fortsætter lige min talestrøm lidt nu, så jeg ved godt, jeg bare ævler derudaf, men det jeg bare lige vil sige også, det er, et andet argument er det her med den hierarkiske opbygning. Banditers har fremført et argument om, at de faktisk ikke er en samlet forening, men i virkeligheden en masse små lokale foreninger, som så har en form for hovedorganisation, som ikke rigtig bestemmer. Men det har altså retten, de er nået frem til et andet resultat. De mener, der er tale om en samlet forening med en hierarkisk struktur, og at de lokale foreninger tager imod ordre oppefra. Og det er der også ført en masse beviser for i form af breve og korrespondancer osv. Og det hele har altså været samlet omkring det, der hedder Nationalen i Banditers. Og der var præsidenten jo ham, der hed Michael Rosenvold, og også kaldt Kokken. Men han er så afgået ved døden midt under den her retssag af naturlige årsager. Men han boede deroppe i Helsingør. Det er faktisk derfor, at sagen foregår ved retten i Helsingør.
Nå, det vidste jeg ikke. Helt lavpraktisk, Jesper. Hvad betyder det her? Og lad mig lige elaborere lidt, fordi da Loyal to Familia blev forbudt, de gik jo godt nok med tegn på deres tøj og tatoveringer og andet, men de havde jo ikke klubhuse for eksempel, og rygmærker og motorcykler havde de selv sagt, ikke? Men der vil jeg bare sige, banditers er jo meget mere en formel og organiseret struktur med klubhuse, motorcykler, rygmærker. Hvad er det, de ikke må nu, altså?
De må ikke forsamles i en større forsamling, hvor hovedparten af dem, der er til stede, er medlemmer af banditers. Altså, der må ikke mødes 30 banditersrockere i et forsamlingshus og holde en fest. Og der, hvis de er registreret hos politiet som banditers, så vil det være at føre foreningen videre. Så det må de ikke. De må heller ikke bare kalde sig noget andet. De må ikke kalde sig, ja, det ved jeg ikke, banditterne eller noget som helst andet. Det vil også være en videreførsel. Så skal det selvfølgelig være nogle nye, helt nye personer, der kalder sig noget andet. Det er klart, så er det jo ikke den samme forening. Men så de må ikke mødes, og de må heller ikke have deres rygmærker på. De må heller ikke være i besiddelse af deres rygmærker. Hvis man bliver antruffet i besiddelse af banditersmærke, så bliver det konfiskeret. Og af den grund har anklagemyndigheden beslaglagt 30 rygmærker og rigtig mange flere af de her mindre mærker, som også sidder på vesten, hvor der står for eksempel 1%. Der er også nogle mærker, som har fyldt rigtig meget i sagen, nemlig det, der hedder Coupe de Grasse. Der er også et, der hedder Desperado, et, der hedder Expect No Mercy, og så er der et, der hedder Taking Care of Business. Og det er altså nogle mærker, som anklagemyndigheden mener, man får for at begå kriminalitet.
Det har været fremme i retten, at man, det er anklageren, der har fremført det, at man kan få et særligt mærke på vesten, hvis man har begået drab eller grov personfarlig kriminalitet. Kan du genkende det?
Det kan jeg genkende. Det er anklagerens postulater. Det er ikke noget, der eksisterer.
Så det her mærke, der hedder Coupe de Grasse, eller hvordan man udtaler det, hvad får man det for sig?
Det er jo noget, Niels Poulsen i Tidens Morgen selv har lavet, som han så har givet ud til sine venner. Det drejer sig altså ikke om, at det er Poulsen, han har siddet for drab. Det drejer sig om, han bare har lavet et, han gav til folk rundt omkring.
Expect No Mercy er et mærke, man får for at begå noget meget voldeligt. Ifølge anklagemyndigheden, Coupe de Grasse er et mærke, man får for at begå drab, og det samme med det, der hedder Desperado. Det har banditter selvfølgelig fuldstændig afvist på det groveste, og blandt andet argumenteret for, at der er banditters medlemmer, der er dømt for drab, som ikke har de mærker, og der er også nogen, der har de mærker, som ikke er dømt for drab. Og det kan man så gå ind i en længere analyse af, men hovedpointen er bare, de må ikke skilte med deres bandetilhørsforhold overhovedet, og de må heller ikke samles.
Og de må heller ikke have de her store klubhuse, som mange naboer har jo følt sig generet af.
Nej, det må de ikke. Og anklagemyndigheden også, retten er nået frem til, at der skal konfiskeres et klubhus i den by, der hedder Løsning. Ja, og derudover har de også konfiskeret lige godt 500.000 kroner fra banditers i Danmark.
Hvorfor lige banditers? Altså, hvorfor ikke Hells Angels og Comanches? Har jeg tænkt meget over, altså... Især HA har jo før banditter overhovedet blev oprettet i Danmark begået, mener man jo også, meget kriminalitet. Så hvorfor lige banditter?
Ja, det er et godt spørgsmål, og det er jo selvfølgelig anklagemyndigheden, der er de bedste til at svare på det. Men altså, og der vil de jo sige, at det er fordi, det er der, hvor de mener, de kan, der lige nu var den bedste sag. Der har været et massivt politisk pres gennem en del år nu efterhånden for at køre flere af de her opløsningssager. Og jeg tror, at Loyal to Familia var måske den, der var nemmest at køre, fordi der havde man nogle håndskrevne noter fra klubbens præsident, Shurab Khan, hvor han har skitseret et organisationsdiagram. Så der var det ret let måske at... let i anførselstegn. Det krævede også et større retsforløb. Men der var det måske en lå det lidt mere på den flade hånd fra anklagemyndigheden og få nedlagt et forbud. Banditers er så måske de... Jeg tror faktisk, at Sudara var dem, som anklagemyndigheden først havde udset sig som værende de næste. Det var i hvert fald det, som flere politikere har talt om, at Sudara skulle forbydes i Danmark. Men der skete jo så det, at Sudara opløste sig selv i Danmark, og i stedet blev der stiftet en ny rockerklub, som hedder Comanches. Og...
belejlig timing.
Belejlig timing.
De opløste sig selv, da der var heat...
Ja, om det hænger sammen, om det er det, der gør, at de blev opløst, det ved jeg faktisk ikke, vel? Og der kan jo også ligge nogle andre ting til grund, men det kan jo godt indgå i vurderingen af nødvendigheden af at opløse sig selv, og der kan også være noget andet, der ligger i det. Men i hvert fald
det er der vist. Jeg har set den der brutal broderskab på Viaplay, og det er en del af forklaringen, men der er også nogle interne stridigheder mellem lederen af Comanches og Satudara, men det skal vi ikke ud af den ting endnu.
Nej, men i hvert fald så har de jo været nævnt af flere politikere, men det blev så banditers, som anklagemyndigheden har rejst en sag mod. Og banditers er også en mere topstyret organisation end Hells Angels. Banditers har i hvert fald, efter hvad jeg har fået at vide, en stærkere topstyring for det her, der hedder Nationalen, som giver ordre nedad, hvor Hells Angels har en lidt anden struktur, lidt mere kaotisk struktur, hvor den enkelte afdeling er mere selvkørende, og man har sådan et princip om en mand, en stemme, så mange ting, mange beslutninger bliver taget på en form for basisdemokrati, Men en form for basisdemokrati med muskler, ikke? Hvor nogle mænd er lidt stærkere end andre mænd, og deres stemme lyder lidt højere end andre mænds stemme. Det er i hvert fald sådan, jeg har fået det udlagt, at det foregår. Men derfor er det måske rent juridisk sværere at gå efter Hells Angels. Og så hjælper det jo også at have nogle andre sager i baghånden, hvis anklagemyndigheden vil rejse en sag mod Hells Angels, så hjælper det jo at have Loyal to Familia forbudt og Banditos forbudt i forvejen.
Du var jo dernede, Jesper. Mm. Eller der oppe i Helsingør. Hvad var reaktionerne for de Banditos-medlemmer, du mødte?
Der var ikke så mange Banditos-medlemmer til stede, og det er der også en god grund til, fordi de har jo været midlertidigt forbudt i en del måneder, så de må sådan set ikke møde op en stor flok. Der var to til stede, og jeg talte faktisk med en af dem, en mand med navn Claus Palermo, som jeg ved ikke, om han er officielt talsmand for klubben, det vil jeg faktisk ikke sige, at han er. I og med, at klubben jo er opløst, så har de heller ikke en officiel talsmand. Men han var der, og han har været medlem i rigtig mange år, og han stillede op til interview, så jeg stillede ham nogle spørgsmål, og ja, dem kan vi jo bare lige prøve at høre.
Nu har byretten så vedtaget, at Banditos er forbudt ved lov. Hvad betyder det praksis for dig og dine klubkammerater?
Det betyder jo praktisk det, som det har været det sidste år, at vi skal jo fortsætte med, at foreningen er ulovlig i Danmark, og vi ikke har et virke. Så vi jo ligesom, nu må vi jo gå igen og vente på, at landsretten træffer en afgørelse.
Men helt praktisk, betyder det, at I ikke kan mødes og holde
fest? Det betyder, at vi kan jo sagtens mødes som kammerater, som vi har gjort hele tiden. Men det betyder, at vi stadig skal navigere i det og tænke os om, at vi er for mange, og hvordan vi vurderer politiet, når vi er sammen. Og, altså, indtil klubben blev gjort ulovligt for et år siden med opsættende virkning, jamen, så var man jo venner jo, og det er vi jo stadig jo, og har stadig de samme relationer. Men Banditos Danmark kører ikke PT, vores klubhus er lukket, og vi har ingen arrangementer, og klubben er lukket PT. Jeg har selv valgt at skifte til en italiensk afdeling, Palermo på Sicilien, hvor jeg så kører klub fra, og jeg vælger så næste år at fraflytte Danmark, så jeg kan dyrke min passion Banditos på lige fod, som jeg gjorde før.
Og det bliver altså i Sicilien?
Ja. Ja.
Du siger det her med, at I skal tænke over, hvor mange I mødes, altså hvor mange må I være sammen?
Der er ikke sådan et regelsæt eller en guideline, men det er jo noget med, hvis man er mere end 6, så ser på tiden, som om det er en manifestation, og vi kører klubben videre, selvom vi på ingen måde kører klubben videre. Man kan jo sagtens være 8 folk derude og spise sammen til et fodboldarrangement. Men det gør bare, at man hele tiden skal tænke sig om de opfatter det forkert, fordi vi ved jo godt, at vi gør noget forkert. Vi kører ikke klub, vi snakker ikke klub, vi snakker fodbold, vi er nede og træne sammen, vi hygger sammen. Men det er bare, om de misforstår det, og man så lige pludselig får en sigtelse, og man så skal forholde sig til.
Og hvad med jeres veste og smykker og tatoveringer?
Tatoveringer må du godt have. Du må ikke få lavet nye. Men veste og smykker, alt det er sendt til udlandet.
Okay. Og ellers så vil politiet kunne...
Så kommer det, ja.
Okay. Og hvad tænker du, der skal ske nu? Du siger, du flytter selv til udlandet, men ja. Hvad kommer der til at ske med Banditos i Danmark?
Jamen, Banditos Danmark er jo lukket, indtil sagen igen kommer for retten, og vi får nogle nye folk til at se på den. Vi skal lige læse præmisserne for domskendelsen, og så må klubben jo være lukket, indtil vi igen får et nyt svar på sagen.
Tak skal du have.
Også lidt.
Interessant at høre hans reaktion her. Selvfølgelig er han ikke tilfreds. De er også anket på stedet. Nu må de simpelthen køre deres merchandise til udlandet og vil fortsætte med at virke i udlandet. Er de alle sammen på vej ud af Danmark nu så? Eller hvordan? Altså, jeg tager ud fra, at de har en masse forretninger her. Som, hvad med dem? Bliver de bare afviklet? Eller?
Det kan jeg ikke svare på. Altså, det er klart, der er jo også en masse medlemmer, som har jobs og familier og bor i Danmark og er lovlydige borgere, sådan set også. Altså, så der vil jo nok være en del, der, ja, som bliver boende i Danmark og fortsætter deres liv her, og så, jeg ved ikke, hvad de, så kan de jo bare ikke praktisere den her hobby med at køre på motorcykel i en stor flok med et rygmærke på, hvor der står Banditos. Så det, men nu hører vi i hvert fald Claus Palermo her sige, at han flytter til udlandet. Han vil flytte til Palermo på Sicilien, en by, han har taget navn efter, uvisse årsager. Og det er ikke bare noget, han bliver kaldt, det er hans navn. Han har købt navnet Palermo.
Og flytter til Palermo?
Jeg flytter til Palermo, så okay. Det er jo... ja. Men altså... ja.
Hvor der er en ret hardcore mafia, tænker jeg, så dem kan han jo så hygge sig med.
Jeg ved ikke, om der er en hardcore mafia på Palermo længere. Det har der i hvert fald været engang. Mm. Men det er jo det, som byen jo også er kendt for. Men ved her, det, i hvert fald, så skal han jo fortsætte dernede. Og ja, altså kokken er jo også begravet nede i Frankrig, hvor hans begravelse også blev afholdt, så man ikke også dernede, der foregår en del aktivitet.
Altså den tidligere leder af Bandidos kokken?
Ja, lige præcis nationalpræsident. Han var faktisk europapræsident, ja.
Men den er anket, Jesper, så sidste punktum er ikke sat i den sag.
Ja, er det i hvert fald ikke, nej.
Jamen, det var alt, hvad vi havde. Vi har begge to været i retten. Vi synes, I skulle høre om det derude. Og om en måneds tid er vores nye studie forhåbentlig bygget færdig, så vi kan mødes igen. Det kan også være, at vi mødes hjemme hos mig, men vi håber, at kvaliteten her er så god, så I kan holde ud og høre på det derude. Har du nogle famous last words, Jesper?
Jamen, min famous last words vil bare være, at husk, at I kan følge os på Instagram, og I kan også gå ind på vores hjemmeside www.sagengenåbnet.dk. Og der kan man abonnere på vores nyhedsbrev, som vi udgiver en gang imellem for at gøre opmærksom på vores ekstra afsnit, og det er en hjemmeside med et enormt vækstpotentiale, fordi der er ikke så forfærdeligt mange, der abonnerer på vores nyhedsbrev. Men jeg er ret overbevist om, at det kan blive rigtig stort, hvis man har lyst til det i hvert fald. Og jo flere, der abonnerer, jo mere har vi lyst til at også måske udgive vores nyhedsbrev. Så ja, det kan I i hvert fald gøre, hvis I godt kan lide den her podcast.
Til gengæld er I rigtig mange, der lytter med derude. Sidst jeg talte, så var der 32.000 unikke lyttere. Det er mange mennesker, Jesper, der sidder og hører på os to. Og der er så det. Også nogle af dem, der hører flere afsnit, så vi er op på over 50.000 om ugen, hvor det bliver downloadet. Og det er jo vanvittigt, at to uafhængige personer, som ikke arbejder for et medie, at der er så mange, der gider at sidde og høre på os. Og det vi er jo bare vildt taknemmelige for. Et eller andet må vi vel gøre rigtigt, tænker jeg.
Ja, det må vi jo, og ja, men det er jeg også bæret over, fordi det her, det er noget andet end at lave radio for DR, eller for Radio 4, eller hvem der ellers laver radio. Det her, det er en podcast, som vi selv udgiver og producerer. Vi tager selv i retten, og skal jo også selv dække vores omkostninger ind. Så det er jo en helt anden måde at lave journalistik på, men det er jo også en fri måde at lave journalistik på, hvor vi udgiver lige præcis det, vi to vi bliver enige om.
Ja, så, der er ikke en eller anden chef, der sidder og blander sig, så det er råt for usødet vores podcast, og det er jo noget af det, vi faktisk virkelig nyder. Og så er der vel bare tilbage at sige, Jesper, at jeg hedder Sanne Fanø.
Mit navn er Jesper Vestergaard Larsen, og du lytter til Sagen Genåbnet.